На вашу думку, ці можна лічити візит Олександра Лукашенка в Литву черговим серйозним кроком у прориві у справі далішої легітимізації сьогоднішнього білоруського режиму на Заході? Наколки, на вашу думку, Литва була самостійна у цій ідеї запросити Олександра Лукашенка? Чи це все ж таки ідея Вільні, чи все ж переважно це ідея Брюсселю? Віталій Портніков, як ви лічите?
Я, чесно кажучи, не став взагалі говорити про те, що...
Щиро кажучи, я не став би увогулі говорити, що йде розмова про легітимізацію білоруського керівництва. Бо Олександр Лукашенко і так достатково давно є легітимною постаттю для Заходу, для Литви. Мені здається, що коли в свій час Білорусь відмовилася співпрацьовувати з Заходом, це була не стільки ініціатива Заходу, скільки ініціатива самого білоруського боку. Лукашенко хотів вести політику так, щоб ніхто не мог зробити йому ніякої зауваги. Зараз Лукашенко побачив, що гэтая політика зазнала фіяска. І гэта не Захад поворочується до Лукашенки, а Лукашенка поворочується до Заходу. Ну а Литва, як сусідня країна, як країна, яка завжди імкнулася підтримувати відносини з Мінськом на досить високому рівні, не може заставатися островом у гэтым процесі, як не може бути островом у гэтым процесі і Україна. З гэтага гледзяща, зустрічі Лукашенки з президентом Литви Грибаускайте – это протяг ягоних зустрічей з президентом України Ющенком, які відбулися в його Гомелі і Чернігові.
Віталь, але на вашу думку, гэты ось рух ці Заходу до Лукашенки, ці, як ви лічите, Лукашенки у бок Заходу, ён все-таки почався після певних подій. Ці можна сказати, що менавіта ён почався після русско-грузинської війни у жні минулого року?
Я б не пов'язував це саме
з... Я не зв'язував гэта тільки з подіями російсько-грузинського конфлікту. Я б зв'язував гэта найперш з глобальним економічним кризисом. Ми повинні усвідомляти, що зараз Росія фізично не може утримлювати Білорусь так, як гэта було дагэтуль. Больш за тое, у Росії зараз існує переконання, що треба обмінювати допомогу на політичні заступки.
Владимир, як ви оцените сьогоднішній візит Олександра Лукашенка в Литву? Чи можна його назвати серйозним проривом? Чи гэта тільки звіння у ланцугу подію апошнього году, у ланцугу некого такого руху Олександра Лукашенка у бок Заходу?
Ну, менавіта так. Гэта один з кроков, ось той покроковой стратегії Заходу, якая больш за год реалізується відносно Білорусі. Хоч з Литвою на узровні економічним і навіть на урадовому узровні стосунки ніколи не приривалися, навіть у самі тяжкі часи. Гэтий сьогоднішній візит можна ставити побач з зустрічей Лукашенка і Ющенка, і гэта контакты на вышэйшым узроўні дапамагаюць рухацца па той стратэгіі, па той мапе дарожнай, якую сёння рэалізуе Еўропа ў дачыненні да Беларусі.
А як ви ставитеся до тих голосов, які гучать сьогодні особливо гучно і у Білорусі, і з боку відомих білоруських політиків, що сьогоднішній день, гэта, як написав один інтернет-сайт, день солідарності для Білорусі і день ганьби для Литви? Чи можна, на вашу думку, так сприймати факт запрошення Олександра Лукашенка?
Ніякої ганьби для Литви тут нема. Литва дійнічає цілком у межах європейської стратегії у дочиненні до усходнього партнерства, іменно для до Білорусі, і кому, як не Литві, Польщі і Україні, прикладати найбільше намагання для білорусько-європейського зближення, тому що іменно гэтыя країни і мають велику економічну зацікавленість в стосунках з Білорусію і мають можливість найбільш впливати на кроки по утягуванню Білорусі у сферу європейських дочиненняў. Ось такі виказування, яны хутчэй сыходзяць з нейкіх ідэалагічных каштоўнасных падыходаў і карысны толькі каб нагадваць пра тое, што такога роду збліжэння не павінна ігнараваць тых парушэнняў правоў чалавека і антыдэмакратычнага статусу беларускага рэжыму. Нагадваць пра гэта грамадскасць павінна, але ж мы павінны таксама разумець і той шлях, які абраны для таго, каб Беларусь стала повноважным європейським партнером.
Я думаю, що ми маємо думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси.
Я думаю, що ми повинні думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси Білорусі і про її будучиню. І гэта адзіна магчымы дзяржаўны падыход да таго, што адбываецца, калі заходнія лідары сустракаюцца з Лукашэнкам. Калі б беларуская апазіцыя была дастаткова моцнай, каб самастойна змяніць сітуацыю ў Беларусі, каб стварыць парламенцкую апазіцыю, паставіць пад пытанне легітымнасць Лукашэнкі, мы маглі б гаварыць, што заходнія кіраўнікі могуць з Лукашэнкам не сустракацца. Але мы ведаем, што гэтага не адбылося і што людзі, якія называюць сябе беларускай апазіцыяй, сёння знаходзяцца ў маргінальным стане. А задача ўсіх тых, хто думае пра будучыню еўрапейскага развіцця Беларусі, рабіць усё магчымае, каб беларускае кіраўніцтва ўсвядоміла незваротнасць такога выбару, каб яно было гатовае да рэформаў і дэмакратызацыі, каб разумела, што кантакты з Захадам магчымыя толькі пры ўмове павагі да грамадскай думкі, да альтэрнатыўных пазіцыяў. З гэтага гледзішча мне здаецца, што звяртаць увагу на нейкія ацэнкі маргінальнай часткі беларускай апазіцыі проста не патрэбна. Бо рэальная палітыка адбываецца не ў інтэрнэце. Вядома, трэба сустракацца з прадстаўнікамі беларускага грамадства, з тымі, хто мае альтэрнатыўны погляд на будучыню краіны. Але нельга ігнараваць той факт, што сёння Александру Лукашэнку прыналежыць уся паўната ўлады ў краіне, і ад ягонага выбару залежыць тое, як будзе гэтая краіна развівацца. Мне здаецца, што любыя кантакты з беларускім прэзідэнтам, якія паказваюць яму, што ён не прэзідэнт краіны сатэліту, а незалежнай дзяржавы з еўрапейскай будучыняй, гэта карысныя кантакты.
Але залежнай дзяржавы з еўрапейскім майбутнім, це корисні контакти.
То бок, на вашу думку, ці ўдалося літоўскім кіраўнікам вытрымаць вось гэты складаны заўсёды баланс паміж эканамічнымі інтарэсамі і каштоўнасцямі? Я нагадаю, што да прыезда Лукашэнкі яны запрасілі лідару беларускай апазіцыі. Ты мелі сустрэчы на вельмі высокім узроўні з прэм'ер-міністрамі і міністрам замежных справаў. Ці дастаткова гэта было для ўраўнаважання?
Думаю, што цалкам дастаткова. Літоўскія ўлады таксама дазволілі пікеты з нагоды памяці зніклых беларускіх палітыкаў сёння. І ў гэтым сэнсе Літва, прыкладаючы дыпламатычныя намаганні да збліжэння з Беларусію, не забываецца таксама і пра тыя праблемы, якія шкодзяць беларуска-еўрапейскім і беларуска-літоўскім дачыненням.